it stains on my pillow. Blood on my terraces, tossers in my closet, shadows from my past. Life is real. Life is real. Life is real. So real. My leisure, waking up in a minefield. Dream is just a pleasure dome. Love is a roulette wheel. Life is real. Life is real. Life is real. Oh yeah. Success is my breathing space. I brought it on myself. I will price it, I will cash it. I can take it or leave it. Loneliness is my hiding place. Breastfeeding myself. What more can I say? I have swallowed the bitter pill. I can taste it, I can taste it. Life is real. My mistress, loving like a whore. Lillian is a genius, living in every pore. Life is real. Life is real. Life is real. So real. Life is cruel. Life is a bitch. Life is real. So real. Life is real. Life is real. Yeah. Life is real.
Di vostede que se chama?
Seixas.
Está ben, señor Seixas. Cando vostede queira, podemos comezar coa nosa primeira sesión. Que é o que lle fai pensar que precisa dos meus servicios?
Pois, a verdade é que non sabría por onde comenzar.
Pois, home, polo comezo, nen máis nen menos.
Xa, pero é que non é tan fácil.
Imos ver, señor Seixas. Se cadra, non é quen de dormir ou...
Dormir, como un tronco.
Pode ser que estexa queimado no seu traballo.
Pois non especialmente.
Problemas familiares, desenganos amorosos.
En absoluto.
Estrés, depresión.
Non, non.
Escoita voces, ve cousas que os demais non ven.
Que non lle vai por aí o conto, señor doutor.
Pois logo digamo vostede, señor Seixas.
Por favor, se non lle molesta, Seixas.
Home, Seixas ou Seixas a min.
A vostede?
Que tanto me ten?
Pois mal empezamos.
Por qué?
Pois porque non será o mesmo dirixirse a unha persoa ou a outra, digo eu.
Home, non sei, vostede dirá.
Quen? Seixas ou Seixas?
Pois non o sei, vostede.
Así, non imos a ninguna parte.
Interesante.
Pensa que estou tolo.
Non, home, non.
Pois logo marcho.
Como?
Está claro, non. Se non estou tolo, estou san. Mellor é marchar. Porque neste tipo de consultas moita xente perde a cabeza. Non sei se o sabe.
Pois non.
Sabrá como non lle decepciono. Estou completamente tolo.
Non se precipite.
Como se chama?
Xosé Lozano. Por?
Aí o ten.
O que?
Para vostede é o mesmo que lle chamen Xosé, Pepe, Pepiño ou cousas semellantes.
Home, pois non, claro.
Por que?
Pois supoño que ha de ser, non sei, polas connotacións diferentes que teñen cada unha desas formas. Pero no seu caso en concreto eu non vexo...
Como non? No meu caso, especialmente. Claro, é que vostede seguro que se han de escapar a razóns. Pero pa iso estou aquí, pa explicarlle polo miúdo todos e cada un des intrincados motivos.
E son moitos.
Un monte deles.
Suspeitaba. Ben, señor Seixas, ou Seixas, ou como vostede queira. De onde lleven esa teima súa polos nomes?
Pero que teima? Iso parece unha teima.
Mire, chámeo como queira, a fixación se quere. Parecelle ben?
Parecerá.
Pois ben, fáleme dela.
Pois creo que deberíamos remontarnos á miña infancia.
A súa infancia? Fala en serio.
Por suposto. Póñase cómodo, home.
Iso non debería dicilo eu.
Eu nunca tuve un nome de pila, sabe? De pequenos todos tiñamos un alcume. Algúns chamábanme Pelouro, pero os máis deles Pelouriño.
E logo?
Chamoume Seixas. Parece ser que querían insinuar que a miña cabeza era como un seixo, como un pelouro, dura como unha pedra, vamos.
E a vostede isto amoláballe?
Vostede que cree? Tratándome de túcero, a min, vostede respeitaría a alguén ao que chamasen Pelouriño? Era o parvo da parroquia, sabe? O cativo, o pequecho, o cabezón Pelouriño era o parvo.
Iso está moi ben, desafóguese. Descargue todas esas tensións reprimidas.
Pois, se vai ser por iso, doulle un par de hostias e acabamos co conto nun santiamén.
Como vostede, nunca sei cando fala en serio e cando non.
Xa vexo, non está por unha terapia tan avanzada. En fin, sigamos co parva xolada esta do diván. Na escola era o mellor estudante. Ainda que nos recreos non xogase cos demais rapaces, ele estaba satisfeito. O pequeno dos Seixas vai pa ministro, dicían na parroquia. E a bo fé que empezou a creer. Cando foi chamado a Quintas, tocou en Burgos, sabe? E cal pensa que foi a súa maior satisfacción?
Cal?
Unha vez que o capitán lle dixo: joer, Seixas, és increíble, pero non parece gallego. El máis contento que Dios. Que lle parece, señor doutor?
Home, non sei.
Depois foi á universidade, ás oposicións, ao mundo laboral, e depois nada, á vida real. E o convencimento absoluto de o ter conseguido, de se ter convertido no tanto tempo desexado, señor Seixas. Ese idealizado e respeitado de todos, señor Seixas. E sabe que pasou?
Que pasou?
Que o señor Seixas empezou a se sentir extraño. Porque era certo, xa ninguén se ría del. Era un triunfador, todos o respeitaban. E respeitábano tanto que a ninguén se lle teria ocurrido xamais que o señor Seixas puido ser unha vez un pequeno rapaz da aldea os que os da súa parroquia chamaban Pelouriño. Era imposible. Que va? O señor Seixas, o señor notario Pelouriño, vai daí, ó. Era o triunfo, a gloria, a felicidade. Comprende?
Desde logo.
Pois non. Porque entón o señor Seixas decatouse. Todo aquilo era mentira. Unha gran mentira. Ninguén respeitaba o señor Seixas. Simplesmente lle tiñan medo. Todo o mundo lle tiña medo. e o señor Seijas estaba só. Canto non tería dado daquela o señor Seijas por poder ser outra volta aquel rapaz o que os demais chamaban así, daquela maneira que xa nin lembraba. Porque, sabe, señor doutor, chegou a esquecer o seu alcume. O seu triunfo fora tal que xa nin lembraba como chamaban de pequeno. Que lle parece? Hai ben pouco morreu a miña nai. Case non pude nin chorar. Polo que se ve, o señor Seijas acabou por esquecer demasiadas cousas. Nin chorar sabe xa. Así que non puiden máis que matinar e matinar ata que unha noite en soños volven ver a miña nai. Era ela. E que guapa estaba. Sabe que me decía, señor doutor?
Non sei. Dígame vostede.
Meu rapaz, dicíame. Meu meniño, que che pasou? Que che pasa, meu pelouriño? Que che pasa? Meu pelouriño, entón lembrei, meu pelouriño. Dicíame unha e outra vez, mentres me agarimaba. E que bonito soaba na súa voz. Entón eu, aínda que estaba a dormir, comecei a chorar e a chorar como un neno pequeno. Cousa rara memoria, non si, señor doutor?
Cousa rara.
Pois xa ve. Esa noite morreu o señor Seijas. Así é que, por favor, chámeme Seijas, estamos?
Como non?
Agora estou nesas. Tento desandar o camiño a recordar. Porque sabe, señor doutor, Quero lembrarme, porque xa non sei quen son. E sabe o máis curioso? O máis curioso é que tiñan razón. Tiño a cabeza dura como unha pedra.
Podo pedirlle un favor, señor Seixas?
Cal?
Podería chamalo Pelouriño?
Non sabe canto me gustaría.
Oh, Lately I've been measuring. Seems my time is growing thin. Wind me up and watch me spin. Watch me spin. Watch me spin. Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones, don't you know? Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones, don't you know? I'm just skin and bone. All worn out and nothing fits. Brand new vin and cigarettes. The more I give, the less I get. I'm all set. I'm all set. Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones, don't you know? Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin. Within this frame of mind, heart of hearts, oh Valentine, tell my mom I'm doing fine, doing fine, doing fine. Skin and bone. Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? Skin and bones, skin and bones.
Yeah. se de la espuma y un acantilado baja de tu cintura. Alguien quiere comprar algo para poder fumar. Y toser, y toser, y toser, y esputar. Y toser, y toser, y toser, y flipar. Jefe, vengo de coger flores de una frontera del amor. No vi la playa, pero sé de la espuma y un acantilado baja de tu cintura. Alguien quiere comprar algo para poder fumar. Y toser, y toser, y toser, y escutar. Y toser, y toser, y toser.
Wow. Piñeiral, Montesión, a outa noite do Brán. Ao lonxe, rumores de folión como fondo de todo diálogo. Blandina volta pro seu lugar na campaña de Ulpiano. El, varil, forte, promeio zouma en xel, o menos nas aparencias. Ela, lerchona, lista como un allo, collida pola abollante concupiscencia da romaxe.
Foi unha sorte a tu parte, Ulpiano. Si non foras ti, e non estivera a miña nai algo doente, leve o demo se me estrevería a botar para casa. E menos atallando por estes piñeirais tan medoños.
Verdadeiramente non se ve nin ouce alma viva. Nin os mortos aventurarían por estas trevas.
Santísimo Sacramento, non fales de mortos, son. Ai, Jesús, co témera que eu son.
E como te aventuraches a vir soia máis de 2 horas de camiño do teu lugar?
Toleas, como ia vir soia, home? Viño co meu irmán Calros, e máis co Fuco o Cerralleiras, a santar a casa do párroco, que, como se sabe, é tío noso. Pois, pescaron unha tranca tan excedida, que aínda non anoitecera, e xa estaban os dous, tirados e trousados no curro da reitoral, como marraos fora a alma. Conciencia negra, e agora eu soia por estes piñeirais 2 leguas de camiño, exposta a quen sabe cantos riscos e perigos.
Non, o que por iso podes ir tranquila. Conozote ben, conócense as nosas xentes, somos de lugar expertos. E a máis deso?
Pois nin por esas. Podesme creere que non me chega a camisa ao corpo, porque ao fin ti eres home e unha é muller. E como dio dito, home yesca e a muller estopa. Ven o diaño e sopla.
Aquí non sopla máis que esta nordesía do rodicio, que mete a friás na cana dos osos, aínda estando na canícula.
Será xa ti, porque o que a min... Agora mesmo, mellor dito, xa dende fai un instantiño. Ai, sinto unhas alfas de calore que me ruben acosegando polas costas, atensarillánseme no corpo todo. E máis no peito... Millor dito, nos peitos. Como se estivese contrapeándoseme do frío lume. Cando, como cada unha ten calentura. Ui, se non fora escuro, verías meus cachetes ardendo, mesmamente ardendo.
Non será un estérico.
Vaya, home, pense que eres máis comprido. Ese o mal das bellas ou das que van quedando para desfeita. Eu aínda son moza. E como tal, o sangue ándame ás veces a bulir nas penas do corpo. Tanto nas de fora, como nas de dentro, que son as piores.
Pois será cho viño.
O viño, malla si grolo del bebín, que nin me gosta nin me presta. Todo máis, foron 2 copas de anís escarchado que me fixo beber cuase a forza meu tío. E onde van elas? Foi a sairmos da misa. É o medo, Ulpiano, o medo.
Pro medo de que, muller?
Bo, déxame en paz, home, e de que a sere? E logo non che pode vir a cachola algunhas malas ideas aquí nesta Mourenza, tan desapartada dos lugares. Non te pode tentar o demo, non? Pois de palla non has de sere, tan home como campas o aparentas, que te estiven a considerar todo o día, que a te parez que che vai romper a roupa cas farta das carnes, que as tra os ollos che brilan na noite, como se foran de raposo. Deus me dea.
Vaites, vaites, pois deixa os que brilen, que os ollos non apalpan, e o ollar non che fai mal a ninguén.
Pois, a saber que polos ollos comeza todo, os amores e máis as enreiras. Nunca viches unha cobra fitando fixamente un pasariño ata que lle cai no papo?
Bueno, bueno. Anda, muller, anda. Que nin eu son cobra, nin ti carriza. Tendes cada cousa as mulleres. Non te decatas que con esas pantesías vaiches acuartando paso? Que se un fose mal pensado, aínda daría que pensar se o fas adrede. Temos camiño para máis de 1:30. Non penses en trapalladas. Fecha o peteiro, que así rende máis o tempo e a andadura.
Camiñan un tempiño calados, zoan máis fortes as rachas do vento. Súpitamente Blandina ceiba do peito un arrepío que semella un brado de ferida.
Ui!
Asus, que susto me deches. Que che dou, Blandina?
As alfas outra vez, que me ruben polas costas, como o lume vive dunha fogueira.
Non comerías algo que non se asentou?
Bueno, puñés, pareces parvo. Non che estou a dicir que todo é medo. E encima, pídesme que cale.
Entón falemos.
Agora fala ti, que xa dixen o meu.
Pois... pois...
pois que?
Pois que estes de San Verísimo de Reborde Chao fan unhas romerías que arden nun candil. Coido que no folión da Arestora han ter gastado máis de... que sei eu. Son os foguetes de lucería portuguesa. E xa verás ao sair da misa as bombas de estrondo. Porque teño che que decir un segredo, con tal de que non o contes logo.
Que? Que?
Pois que as bombas pasan as de contrabando pola raya seca de Chaves.
Ai!
Arrenégote, muller. Veñenche as alfas de novo.
As alfas, sí. Pero agora, ademais, tiven unha visión.
E que viches?
Propiamente unha visión non foi, senón unha figuración.
Deixate de andrómenas e apreta o paso, que xa falta pouco para salirmos do piñeiral.
Siguen outro pouco calados, brúa lene o vento nos piñeiros e fungan os paxaros nocturnios.
E non o ter medo, e non ven ver figuracións. Ai, Jesús, Jesús, ir soia cun mozo por este tallo de piñeiral e polas congostas fondísimas que aínda fallan por percorrer, afastados do mundo, sen ninguén que me valle nun caso de apuro. E que podería eu facer? Que? Que sería de min se che cometese un ramo de tolicie deses que lle dan aos mozos indo aos ollos cunha indefensa muller? De noite, lonxe da xente toda. Agora mesmo pensaba cando te me arrimaches para contarme esa parvada das bombas. Ai, dolcísimo nome, as cousas en que unha se ve.
Que vas faduando, muller, que nin sei o que falas.
De que falar, prosma, de que falar? Tal como vou tremendo de medo como un vimio, cicais, ni me podería defender por máis que queixese. Ai, señor San Verísimo, cando penso que si me tocases cun dedo, aquí mesmo quedaría redonda, como unha morta, sen poderme valer. Nin as pernas me valerían, que cando penso neso, xa se me iban sin que me toques.
Bueno, muller, bueno, eres boa plepa ti, como a todas as mulleres, morra o conto. Pensas que non vos conozo, a ti como a todas as outras. Aquí onde me ves, que se me llo gastoa, sei che ben o terreo que piso. Moito latricar, que si esto, que si outro, que si tale que sei eu, que si tumba que dalle, pra ver eso que dou de min. Pro seguro estou que si... bueno, bueno, pegarías un berro, que se ubirían dúas leguas de arredor.
Quen? Eu? Busca la berradora. Ademais... dende fai un instante, este home queda ronca como un pito.
We'll be right back. más allá. Que no voy a tu casa nunca, que nunca voy a saludar, no. ¿Qué quieres que haga yo? La vergüenza que me da. Luego vas y te ríes, hey. Que vaya pinta que llevo hoy, hey. Que parezco un mamarracho, nena. Que parezco un mamón. Bueno, ¿qué quieres que haga yo? Si así es como soy, hey, fuck it. Más allá, que no voy a tu casa nunca, que nunca voy a saludar. ¿Qué quieres que le haga yo? Por la vergüenza que me da. No voy. Hey, hey, yeah. Gracias.
I'll always love you. Bye.